Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Русе слушате на 91,6 МГц. За Свищов на 107,9. За Велико Търново на 106,6 МГц. За Габрово на 96,4. За Севлиево на 88,5 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Дарик Радио гостува на община Елена, градът с име на Царица. В следващия час ще ви срещнем с днешните и отминали времена на Елена, за да открием пресечените точки на духовността, на борческия и творчески дух на еленчени. Останете с нас. Дарик. Очакват ни 4 срещи. Две от тях са срещи с миналото, другите две – настоящето. Но всяко от тях носи духът на хората от планинския край, привикнали на труд, на свободолюбие и на творчество. Останете с нас, за да научите как едно толкова прозаично нещо като плащането на данъци се превръща в радостна тръпка. Маргарита Стоянова ще ви среща с Красимира Дичева, служител в отдел местни приходи на община Елена. А поводът е, че община Елена организира томбола с предметни награди за гражданите, платили задълженията си към местната хазна до края на месец април.
Започна ли данъчната кампания в община Елена?
Да, започна. Значи всички местни данъци и такси. Данък недвижим имот, такса битови отпадъци, данък превозно средство и патентния данък, който срока за подаване на декларацията е до края на януари и съответно, който го заплати до края на януари с 5% отстъпка. Но в томболата участват само местните данъци. Това е данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък МПС. Само те участват в томболата за трета поредна година.
Има ли ефект?
Има, да ви кажа. Хората се надяват, попълват си талончетата, очакват си наградата, много са щастливи, като им се обадим. И местното население, и другите хора, които нали са извън града, има, да, има интерес.
Всъщност, вашата цел е да съберете данъците колкото се може по-рано в началото на годината, до края на април.
Нашата цел е да поощрим населението да си плащат целите данъци и да си ги плащат редовно, нали. И да, до края на април... Хем с отстъпка.
Каква част от населението миналата година и предишните години си плати в този срок?
Не сме правили такава статистика. 10 000 квитанци имахме. Значи за цялата година са 17-18 000. Значи до края на април минаха 10 000.
Повече от половината от хората са си платили в началото на кампанията.
Годишните налози. Годишните налози, да. Да, особено местното население в началото на годината до края на април гледаха да се платят. Особено по-възрастните хора, те тъй са се научени и идват да се плащат, да.
Какви са наградите, които сте подготвили тази година?
Най-голямата награда е телевизор. Телевизор 32 инча. Имаме фритюрник Air Fryer, който е така актуален, един брой. Кафемашина имаме един брой. Скара барбекю един брой, мини чопър резачка 2 броя, миксер 2 броя, пасатор 2 броя, имаме електрическа кана 3 броя, тостер, ютия, парти, крил, тиган по 3 броя, 25 награди са общо, хубави са всички награди, с гаранционни карти си ги вземаме, нали всичко е както трябва. Хората всичките са доволни. Много се радват хората, които спечелят, може да и едно кухненско кантарче, у нас година имахме хора, много са доволни хора.
Има ли увеличение на местните данъци и такси през тази година? Или запазиха миналото?
Тази година запазихме миналогодишното, да. Нямаме увеличение. Но се стараем и хората да се тръгват доволни. Никой не му е приятно да плаща данъци, но ние се стараем да бъдат хората обслужени и да се тръгнат доволни. Всеки знае, че трябва да се плати данъците, посрещаме ги с усмивка хората и доволни се тръгват.
А имате ли опашки вече?
Не, за сега няма още опашки, бързо ги обслужваме, те идват и те регулярно, да. Ние имаме посттерминал, сега сме подали заявка за още един посттерминал, защото има по-голям интерес вече. Наблюдаваме, че има по-голям интерес на хората с плащане с пост. По принцип не се притесняваме толкова да пипаме, нали, банкнотите, редовно след 2-3 човека си, нали, ръцете се измиваме с дезинфектант. Имаме си предпазно стъкло. Разбира се, сме вакцинирани тук в Парижния салон, защото работим с граждани.
Вие самата участвате ли в томболата?
В томболата могат да участват само членове на семейството ми. Аз не мога. За съжаление. Печели един номер на квитанцията. Няма как да стане злоупотреба, защото няма имена. Номера на квитанцията, то е от 10 цифри. Това е регламент на томболата. Нямат право да участват организаторите от отдел местни данъци и такси. Дъщеря ми участва, съпруга ми може да участва, пък до сега не са печелили. Ние сме много доволни от това, че хората са много щастливи. Аз обикновено аз им се обаждам, като им се обадя, много са щастливи хората. Казват ми, нали, да сме живи и здрави. И така, един хубав жест към хората от общината. Заслужава се да се види това нещо.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Българското национално Дарик радио. Дарик.
Олимпийските отбори по природни науки са донесли на България над 1000 медала.
Техните успехи са вдъхновение за всички нас.
Стани част от операция Жълти стотинки на Viva.com, която набира средства за младите надежди в науката.
Изпрати SMS на кратък номер 17777 с текст DMS Олимп или потърси касичките на операция Жълти стотинки в магазините на Телекома и обектите на партньорите.
Всяко дарение е важно.
Ако леглото е сцена, как би оценил представянето си?
С апаратна импулсна терапия медицината подава ръка на удоволствието. В Лейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
Лейзърмед. За горна граница на нормата в потентността. 024-760-760. Дарик.
Нашата първа среща с Еленче ни е част от ежемесечната поредица под мотото Елена, градът с име на царица в ефира на Дарик Радио. По линия на дядовата си сестра Мария, Емилиан Станев е свързан с рода на големия български актьор Георги Георгиев Гец. Синът на Мария Петкова Мартин е баща на Георги Мартинов, който е дядо на Георги Георгиев Гец. Този Георги Мартинов е първият килиен учител в Разпоповци. Той е баща на Иван Георгиев, бащата на актьора Гец. Знаехте ли този факт? Ако сте земляци от Еленския Балкан, пък и не само, още интересни неща ще научите в книгата «История на село Разпоповци», за която след малко ще говори внучката на Никола Мартинов. Ани Иванова Тарсанкова е част от инициативния комитет, участвал в издаването на книгата «История на село Разпоповци» на Стоян Медникаров и Никола Мартинов. Да чуем.
Аз се казвам Ани Тарсанкова и съм внучка на Никола Мартинов. Дядо ми е потомък на поп Мартин, Никола Мартинов. Дядо ми, а освен това съм омъжена за архитект Йордан Тарсанков, който също е от Разпопов. Идеята за издаване на тази книга е на внука на Стоян Медникаров, който също се казва Стоян Медникаров, и на Фикрат Салимов, който живее от 3 години в Разпоповци. Никола Мартинов и Стоян Медникаров са автори на книгата. Те са били приятели в детските години и по-нататък през годините. Никола Мартинов, роден е в Разпоповци и е от рода на поп Мартин. Има няколко версии за поп Мартин. Едната е, че той се е заселил в Разпоповци и всъщност е дал името на селото. Има няколко предания и легенди за поп Мартин. Едната е, че е бил свещеник в Русенски села, другата е, че удавил се в река Перкет, другата е, че тръгва с четата на Вълчан войвода. Имало е и други кикове. Един е бил под Цвейо, който се разпопва и оттам идва името Разпоповци. Нашата идея беше да съхраним книгата така, както са я написали нашите предци. Да може да се съхрани 300 годишната история на Разпоповци, да изпълним нашия дълг към предците ни. Дядо ми все пак беше учител. Езика му е много близък до нашия. Ние сме се стремили, защото книгата не е само мое дело. Ние сме се стремили да запазим в всякаква степен езика, но да го усъвременим. Книгата е 230 страници, защото вътре сме се позволили да сложим и снимки от миналото и от сега, примерно, църквата, новото училище и читалище са снимани, вътре има снимки от стари представления, на които са давали разкоповчени. И има картини на професор Иван Петров, който е също от село Разкоповци. От самото село има няколко много интересни личности. Дядото на Емилиан Станев е роден в Разкоповци. Освен това, народният артист Георги Георгиев Гет е също роден в Разкоповци. Има още един артист, Светослав Савов, който играеше в Бургаски и в Пернишкия театър. От Разкоповци и питомци на Разкоповци са 10 професори. Професор Иван Петров е художник. Има и други художници, просто нямат научни титли. Професор Георги Папазов е ендокринолог. Професор Любен Стойчев и труда на Легникарови е архитект. Професор Младен Ирянов е също архитект. Професор Маргарита Коева е също архитект. Професор Иван Георгиев, сина на Георги Георгиев Гет, е кинорежисьор. Професор Богдан Богданов е биолог. Професор Петя Янева е филолог. Професор Георги Мартинов е инженер в Московския металургичен институт. Така и професор Красимир Стефанов.
Живо село ли е Разкоповци сега?
До 71-ва година е село. 1971 година излиза едно постановление на Министерския съвет и селото се заличава, става квартал на град Елена. В момента е улица на град Елена. Намира се на 3,5 км от центъра на Елена.
Има ли млади хора, които живеят?
Има млади хора, не са много, но има хора. Чето си идват през лятото и живеят там, които са пенсионери като нас, с мъжа ми. Изкарваме по цяло лято там, понеже е много хубава и природата и всичко.
А всъщност откъде намерихте средства за издаването на книгата?
Кандидатствахме по един проект на община Елена. Община Елена ни отпусна 2200 лева за отпечатване на книгата. И додадохме малко и от нас и успяхме да я отпечатаме.
Купуват ли я хората?
Има търсене. Аз съм оставила книги в читалището на председателя на читалището в Разкоповци. Ставила съм в община Елена. Тук в София сме донесли малко книги, но вече ги раздадохме на родини и приятели. Преди няколко дни се обади един човек, който живее в Италия. Каза, че рода му е от Разкоповци и пратихме книгата електронно.
Има ли интересни житейски истории, легенди, свързани с Разкоповци, които да са намерили място в тази книга?
Да, 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 точно това е. Значи, на времето, дядо ми още 57-ма година, така пише на първата му тетрадка, през май 57 година започва да събира сведения за родовете в Разкоповци, стари песни, изследва говора, обичаите. Има много интересни неща в самото Разкоповци. Старини има, има един камък на цукара, на който се смята, че преди да се построи църква в Разкоповци, той е било като и брочище. И този камък, според преданията, е сложен там 1778 година. освен това събират сведения за планината, за животновътството. Най-интересното е в по-ново време, как се е строил училището, църквата, читалището. Хората са помагали първоначално. Първото училище, Кирилино училище в Разпоповци, е създадено 1844 година. През 1869 година започва строеж на училище. Друго интересно, че през 1872 година за пръв път момичета се допускат да учат в това училище. Първото театрално представление е било през 1881 година. Инициатива на най-дълго преподавания учител Даскал Петко, както всички му го наричаха, учителя Петко Коев. Това е представлението Рай на княгиня. И след това всяка година на Коледа се изнася по едно представление. Следващото е драмата Иванко, 83-та година Геновева.
Вие самата знаете ли някоя песен, някоя легенда, някоя готварска рецепта?
Готварска рецепта, да, те бяха добри кулинари. Ветърва ми беше много добра кулинарка. И...
Какво готвите все още по тяхна рецепта?
Ами, примерно, пиле с чесън. Или риба на чорба. Пилето с чесън има два варианта за готвене. Едното е щупва се много чесън, изпържва се, пилето също се изпържва и така се поднася. Другия вариант е чесъна се прави с доматен сос.
Това е Дарик.
Just try. Това е българското национално Дарик радио.
Мирослав Лазаров е директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие в Елена. Пред Дарик радио той разказва за центъра и неговите възпитаници, за това как са протекли заниманията през годината и какви отличия и възможности печелят децата.
В община Елена броя ученици в дневна форма на обучение до 1000, разпределени в 5 училища, минималния брой часове, преподавателска работа, минимум 800 часа. През учебната 2021 година в Центъра за подкрепа за личностно развитие участваха 120 деца в 8 постоянни форми и 56 деца в 3 временни групи, обикновено през ваканциите. От октомври 2021 и 2022 година при нас се записаха в 134 ученика в 10 постоянни групи и 42-ма за сега, но те ще бъдат повече във временни групи през ваканции. Нашия център за подкрепа за личностно развитие е един от малките центрове, защото имаме щат от 2,4 бройки, като една бройка и 4 десети са щатни бройки, разпределени на лектори, важни лектори. Постоянните форми са направление изкуства, народни танци, модерен балет, имаме групи в детските градини, вокално танцова формация Радост, град Елена, направление наука, имаме английски език също в детска градина Радост, град Елена. В село Майско имаме една танцова формация етност. Аз ръководя формите по живопис, приложни изкуства, керамика. Имам плана за обучение, се опитваме да възстановим една форма по дърворезба, която последните години интересът към нея беше намалял, но така или иначе сега като ново начало имаме 9 деца записани и дано успеем да възстановим това изкуство, наречено дърворезба. Стремим се да предлагаме различни педагогически форми от направление наука, изкуство и спорт и имаме доста дейности в това направление. Имаме участие в много национални конкурси, да спомена редовно участие на конкурса Свети Трифон за Рязан, Сунгурлари. Организираме работилници по керамика, изработване на мартини, оцветяване и изписване на великденски яйца. Имаме участие ежегодно в конкурса Лазар към Маги издава. Детство мое реално и вълшебно, вълшебния свят на Ангел Караличев. Това са все национални конкурси. Организираме празници, концерти по поводи Коледа, Сцена на талантите, празник. 1 юни празник на детето, 24 май имаме участие в други общински празници и мероприятия. Пандемията постави пред нас много граници и така или иначе ние се опитваме да ги преодоляваме. През тази година, реално в началото на годината, ние работихме 3 седмици, след това не спряха. Преминахме в онлайн обучение, но така или иначе онлайн обучението не е ефективно за извънкласните дейности. Въпреки това, където можахме, ние направихме редица конкурси, онлайн конкурси за деня на християнското семейство. В този онлайн конкурс участваха много участници, не само от Елена и общината, а и от цялата страна. Имахме участие, над 100 участия имахме. Другият конкурс беше за Коледа. Той беше реален вече и завърши с изложба и награждаване. Предстоят още много задачи пред нас, особено летните занимания за отдих, изкуство и спорт. Това има голямо участие на деца, не само от град Елена, а и от децата, които имат баби и дядовци в града, идват от различни места. Интересно е и не и участват при нас в тия форми. Освен това имаме футбол, имаме забавни спортни игри и други дейности. Обикновено откриваме по традиция нашата учебна година на 1 октомври и започваме с участие Златна есен, Зловекина есенка и така нататък. Тази година участвахме на 6-я национален конкурс «Моят празник» през Стара Загора. Участие имахме и на деца от кръжока по живопис и приложни изкуства, който водя аз от Коледа до Василев ден. Можем да се похвалим с награди от национални конкурси на Свети Трифон Зарезан, който се организира в град Сунгурлари. Имаме участници, заели второ място, Яна Василева, 9 години. В област приложни изкуства, национален конкурс Вълшебния свят на Ангел Караличев, град София. Яна Василева също се представи, обаче за е трето място. Владислав Неделчев Желязко за е първо място с една своя дърворезба и участие в националния конкурс Лазар към Магиза в град София. И сега преди нова година имаме първо място на петокласничката Даниела Тонева и второ място на третокласничката Йорданка Джурова. Представили се с керамични пана в раздел керамика първа и втора възрастови групи. Затова, че макар в пандемия, ние се стремим да предлагаме, доколкото можем, онлайн форма на обучение, обучение от разстояние в електронна среда. Срещаме достатъчно големи трудности и според мен това обучение за нашите дейности е неефективно. Може да се прилага само в област изкуства, но не и в танци, народни танци, детски танци и така нататък и други форми.
Вашия център работи за личностното обогатяване и развитие на децата в областта на изкуствата и спорта. Как смятате, децата достатъчно ли са натоварени в училище, за да имат време да идват и при вас и да се обогатяват с други знания, които съответстват на техните таланти и качества?
Не би дала оценка за това дали са натоварени. То е видно и ясно, че са натоварени. Но ние се стремим да развиваме така, да даваме толкова на децата, че да им бъде интересно, да бъде различно от това, което учат в училище и да бъде практически насочено. Може би за това идват при нас, защото лично аз от моя опит мога да спомена, че в един час аз им давам 2-3 теми да работят по своя желание, за това да речем в област живоизящни изкуства да рисуват, в област приложни изкуства, керамика, това всичкото се прави в рамките на един час, но с уважаване на желанието на детето да работи в определена област. Мисля, че умеем да ги ангажираме, стига да има воля, стига да има желание от страна на учителя, всичко се получава.
Имате ли деца, които превърнаха тези умения, придобити при вас, в своя професия после?
Имаме деца, но те все още учат, речем в област изкуства. Имаме деца, които продължават своето образование в област дърворезба. Имаме деца в Трявна, които продължават да се обучават.
Това е Дарик Радио. Дарик.
Трябва ти наистина бърз интернет, без прекъсвания и досадни проблеми? Разгледай предложенията на GigaFiber. Як интернет до 900 мегабита в секунда, плюс най-добрия гигабит рутер. Всичко това от GigaFiber. Powered by Networks.
За сигурността на вашия дом се грижи Телепол. С помощта на изкуствения интелект на иновативната система за сигурност Iris за секунди преценява десетки възможности и взима решение кой мобилен екип ще достигне най-бързо до целта. Iris сигнализира за всяка нередност, а уникалната функция Smart SOT ви позволява да следите събитието в реално време от всяка точка на света. Сигурност от ново поколение. Телепол. Национална агенция за сигурност.
Общински пазари Русе. Всичко за бита, трапезата, градината и колата. Създай си настроение, пазарувай изгодно. Общински пазари Русе. Вече във всички квартали. Удобно за вас, само качествени продукти и ниски цени. Общински пазари Русе. Спести пари, живей здравословно. Елате на пазара, тук възможностите са безкрайни.
За вашата професионална реализация Веда Консулт Габрово предлага дистанционно обучение по професиите помощник-възпитател, социален асистент, болногледач и счетоводител, както и различни форми на обучение по английски език за деца и възрастни. Веда Консулт Габрово. За контакти 0898 54 30 12 или 066 806 552. Веда Консулт Габрово.
Бърз интернет с гигабитови скорости, интерактивна IP телевизия с над 100 програми и възможности за превъртане, спиране на пауза и много други екстри, изгодни пакети и денонощна поддръжка.
Но кой е този доставчик?
Това е ясно. Телнет. Вашият доставчик на забавление и сигурна връзка с света. Телнет.
Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти. Помогни на възрастен човек да получи подкрепа в своя дом. Изпрати SMS с текст DMS Caritas на 17777 на цена 1 лев за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Caritas. Защото сме хора.
Intelligent Music Project и Рони Ромеро в София Лайф Клуб на 5 февруари от 20 часа. Чуйте за пръв път на живо песента Intention, с която групата ще представи България на Евровизия в Турин от тази година. Билети в мрежата на Eventim и Grabo.
Здравейте, аз съм Хилда и заедно с Плевенска филхармония сме изключително щастливи да ви поканим на концертите, този път с най-красивата музика от световното кино. Наши специални гости отново ще бъдат фантастичните Теодоси Спасов и Васил Петров.
Следващият концерт е на 25 февруари в град Русе в доходно здание от 19 часа.
Заповядайте!
Дарик.
Вие слушате предаването на Дарик Радио, посветено на Елена, градът с име на царица. Иларион Макариополски с светското име Стоян Стоянов Михайловски е една от ключовите фигури в българското възраждане. Тази година се навършват 210 години от рождението на бележития българин. Да си спомним за още за този син на Елена и приноса му за църковната и духовна независимост на България.
Фамилията Михайловски се обезсмъртила в историята на нашия културен възход, освен с името на Иларион Макариополски и семената на неговия брат Никола Михайловски, на племенника му с писателя Стоян Михайловски, с Петко Йорданов Тодоров по майчина линия. Нейното по-далечно потекло носи и грузинския произход на Андроник от Кавказ. Бащата на Иларион Стоян Михалев е един от участниците в гръцката завера 1821 година, избран за кмет. В семейството му се раждат 9 деца. Четвъртото дете, което нарича Стоян Галено Цочо, се ражда през септември 1812 година, по времето, когато е построена часовниковата кула в Елена. Цочо се заучил на 8 години в килийното училище на даскал Дечо Андрей Робовски. После продължил в Арбанашкото гръцко училище. След това той започнал да учи занаят. 4 години чиракувал, а после баща му със свои средства му отворил дюкян. Карал занаята, но го влечало нещо друго. По-късно заминава за Света гора, където приема духовното име Иларион. Желанието му да учи го отвежда на остров Андрус при гръцкия педагог Теофил Каири. През 1838 година Иларион се записал да учи гимназия в Атина. Там веднага станал член на основаното от българските ученици Македоно-революционно дружество. От това време започнала дружбата на Иларион с Георги Раковски. Иларион завършил и висшето духовно училище в Цариград. Борбата за църковна независимост е поведена от Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, двамата водачи преминали през много и тежки изпитания. Изпращат ги на заточение. Така се стига до Великденската акция на 3 април 1860 година, когато по време на тържествената литургия в Цариградската българска църква Свети Стефан, Макариополски не произнесъл името на патриарха. Според църковния канон това означавало, че българите отхвърлят патриаршеската власт. Многобройната българска колония, която присъствала на службата, бурно одобрила акта на скъсването и бързо разнесла веста по цялата страна. Иларион Макариополски продължил борбата до победния и край. На 28 февруари 1870 година е учредена със султански ферман българската екзархия. По-късно той е назначен за търновски митрополит. Като търновски митрополит Иларион има възможност да осъществява в дела своите идеи. Неговата дейност в търновската епархия е с национални измерения. Още с идването си той се залавя да проучи лично болките, страданията и нуждите на народа. От Никопол и Свищов през Търново до Елена, от Севлиево и Габрово до Стара Загора и Черпанските села, негова голяма грижа е просветата на народа, отварянето на училища. Още в първото изложение до Високата порта Иларион поставя за решаване проблема с българските училища. Сам той е бил учител и директор на българското училище Свети Свети Кирил и Методий в Фенер през 1860 година. На епархийския събор в Търново Макариополски изслушва депутатите и разпитва за училищното дело в града и подчертава: «Училища, училища, училища ни трябват». Голяма болка свива сърцето му за родната Елена. Към съгражданите си отправя упрек, че градецът, който преди 25 години е бил център на българското просвещение, е изостанал в развитието на учебното дело. Той предлага и по негова инициатива се събират средства и изгражда през 1874 ново училище. Скъпо дело на Иларион Макариополски е богословското училище в Лясковец, което се отваря на 12 май 1874 и подготвя свещеници и учители. За работата по народното образование той подбира подготвени хора. Не случайно той е извикал за окръжен инспектор по селските училища Никифор Поп Константинов, прочут учител и основател на Еленското читалище. От голямо значение е съветът на Иларион към заможните българи да стават дарители в учебното дело. В писмо до брат си Христо Иларион Макариополски му препоръчва, вместо да си прави приживе мраморна надгробна плоча, да подари една къща за девическо училище. Най-големите благодеяния, които прави човек за човека, са училищата, дето се развива ума на човека. Имате къщи купени, които стоят празни, а селото ви има нужда от девическо училище за образованието на женския пол. Там отхранват истински майки за бъдещото поколение. Отворете една от тия къщи за девическо училище. Призовете една учителка с 2-3 хиляди гроша на година. Каква по-добра плоча щеш, брате, когато твоето име ще е написано в сърцата на невинните дечица? До края на живота си големият българин остава верен на девиза си «Дето народът и ние с него». Особено показателен е случаят в родния му град на Великден 1873 година. Богослужението през вечерта не започва на време. Както обикновено се изчакват еленските чорбаджии. Иларион влиза в олтара и пита свещениците защо се суетят. Един от тях си позволил да му напомни, че не са дошли още известните чорбаджии. Иларион Макариополски посочил с ръка към събралите се богомолци и казал: «Това волове ли са или народ? Ако ти си поп, аз пък владика, ей на тоя народ сме, а не на някои чорбаджии. Обличай се, че да знаеш». Службата започва за пръв път без чорбаджиите. През май 1875 година Иларион Макариополски е извикан в Цариград на заседание на синодалния съвет като негов член. Той тръгнал от Търново болен от пневмония, следствие на едно простудяване през пролета при посещение на богословското училище в Лясковец. Преживените страдания от времето на заточенията, тревогите и напрежението на борбата отнели немалко от силите му, а сега болестта дошла да сложи край на живота. Иларион починал при зале слънце на 4 юни 1875 година в своя дом. Над гроба му за неговото дело говорил Петко Рачов Славейков, който казал: «Мъртъв днес лежи пред нас този, който пръв ни повика в народен живот. Лежи бездиханен на той място, дето е оживил замрелия народен дух. Подвиг добри и совършив. Неговият гроб е народен. Неговият гроб е нареден до гробовете на сподвижниците му в борбата. Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски. В двора на българската църква Свети Стефан в Цариград».
Вие слушате българското национално Дарик радио.
Това беше всичко от нас за днес и за цялата седмица, скъпи слушатели. Разделяме се с пожелания за един приятен ден и тих и спокоен уикенд. Оставяме ви сега с колегите от София. След малко започват обедните новини на Дарик. След тях е и обедното спортно шоу на Дарик радио. А ние ще бъдем заедно с вас отново в 10 в понеделник. До чуване!
Цял сини море, свето синьо небе, просто цели цвят без твоите сини очи. Свършва целия свят твоите сини очи.
Thank you.